Gemeente, ons gaan twee gedeeltes lees. Ons begin in die Ou Testament in die boek Levitikus. Levitikus 19 en daar gaan ons lees vanaf vers 14 tot en met 18. Levitikus 19 vanaf vers 14. Jy mag 'n doewe nie vloek nie en voor die blinde geen struikelblok lê nie. Maar jy moet jou God vrees. Ek is die Here. Jy mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die lewe van jou naaste optree nie. Ek is die Here. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berisp, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie. Maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. En dan blaai ons na die brief van Jakobus. Jakobus 2 en ons gaan daar die eerste 13 verse saam lees. My broeders, julle laat julle geloof in onze Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering een man inkom met gouden ringe aan die vingers, met een prachtige kleed aan, en daar kom ook een arm man in met vuil kleren aan, en as julle opsien na hom wat die prachtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan, of hier onder my voetbank sit. Het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak in regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster, wat oor julle aangeroep is nie? As julle evenwel die koninklike wet volbring, volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het dan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie eg breek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie eg breek nie, maar doodslaan, het jy jou oortreder van die wet geword. Jy moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Hierdie is tegelijkertijd ook die tekst vir die prediking. Seuns en dogters, hoe kyk jy na die ander kinders in jou klas? Jy is waarskynlik nie met almal in jou klas vriende nie. Dis ook moeilik. Kan nie met almal vriende wees nie. Maar hoekom is jy vriende met sommige en nie met ander nie? Wat het gemaak dat jy hom of haar as jou beste vriend of vriendin gekies het? Dalk omdat sy pa en ma ryk is. Dalk is het lekker om by hulle huis te speel, want hulle het altyd lekker kos en daar is duur speelgoed. Of dalk is sy mooi en gewild en dra sy altyd nuwe klere. Dink jy dat jy daardoor ook gewild gaan word? En hoekom is daar sommige kinders wat jy laas nie regtig maat sit nie? Wat tydens die pauses alleen buite rondloop? Wat voel dat niemand vir hulle omgee nie? Nou, daar kan natuurlik verskillende redes daarvoor wees. Sommige kan by die persoon self lê. Maar dink bietjie mooi na. Wil jy dalk nie met hom of haar speel nie, omdat hulle minder geld het, minder speelgoed het? Of omdat hulle familie dalk nie so bekend of belangrik is nie? Of omdat sy nie so mooi is nie, dalk klere aantrek wat nou nie heeltemal in die mode is nie? Is jy bereid ook om ook met daardie een te speel en vriende te wees? Dit is moeilike vraag nie waar nie, vooral as een mens nog jonk is en as jy soos die meeste kinders maar eenvoudig aanvaar wil word. Maar seuns en dogters moet nie dink dat wanneer een mens ouer word, dit noodwendig makkeliker word nie. Ook in die grootmenswereld sukkel ons hiermee. Ook volwassenes kyk dikwels net na die gesig. Dis die woord wat Jakobus in vers 1 gebruik, 'n woord wat ons net in die Bybel vind, nie in die klassieke Grieks nie, net in die Bybel, en dit beteken om na die uiterlike dinge te kyk. Net te kyk na dit wat voorhande is, en dat ons op grond daarvan 'n persoon voortrek of benadeel. Ook groot mense sukkel hiermee. En daarom moet ons allemaal, jong en oud, vandag by die voete van Jakobus gaan sit om te leer. Of, beter gesê, dalk moet ons by die voete van Jesus gaan sit. Want is hy wat ons leer. Die tema is, lees tussen die lyne, kyk verby die gesig en sien wat jou Here sien. Lees tussen die lyne, kyk verby die gesig en sien wat jou Here sien. Nou gemeente, op die oog af is die tema wat Jakobus in hoofstuk 2 aanspreek redelik duidelik en eenvoudig. Dit is 'n tema waarmee ek vermoed in elk geval selfs baie ongelowiges sal saamstem. Ook al is dit dan net in beginsel. Ook baie gelowiges sal saamstem dat jy mense nie mag beoordeel en behandel op grond van hulle uiterlike nie. Op grond van hulle rykdom en hulle status nie. En dat jy op grond daarvan sommige voortrek en ander benadeel. En selfs baie ongelowiges sal hiermee saamstem. Maar Jakobus gaan baie dieper as dit. En daarom het ek die tema doelbewus geformuleer. Lees tussen die lyne. Ja, op die oppervlakte gaan dit oor hoe ons ander behandel. Of behoort te behandel. En dat ons niemand mag voortrek nie. Maar onder die oppervlakte lê Jakobus vir ons 'n baie stewige teologiese fondament. Ons moet tussen die lyne lees om dit te kan raak sien. Kom ons kyk daarom saam. Jakobus begin in vers 1 deur te sê dat aanneming van die persoon, of soos die 2020 vertaling dit stel, beoordeling op grond van die uiterlike, dat dit nie pas by die geloof in Jesus Christus nie. Dis die eerste ding wat ons moet opmerk. Hoe ons met ander mense omgaan, of ons hulle voortrek of benadeel, dit het alles te maak met ons geloof in Jesus Christus. En dan voeg Jakobus nog 'n opmerklike uitdrukking by. Hy praat van Jesus Christus, die Here van die heerlikheid. Heerlikheid, doxa, in Grieks. Dalk onthou die katekisante nog, dat ons die afsluiting van die Onse Vader gebed, noem ons die doxologie, want aan u behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Nou, dis precies hoe Jakobus die Here Jesus beskryf, die Here van doxa, die Here van die heerlikheid. En daarmee gee hy indirekte antwoord op die vraag wat ons voor die preek in Psalm 24 gesing het, wie is die vors vol majesteit? Of soos wat dit in ons Bybels vertaal is, wie is toch die Here koning? Letterlik, wie is toch die koning van heerlijkheid? Dan is Jakobus' antwoord op die vraag, Jesus Christus is die koning van heerlijkheid. Sy heerlijkheid, sy majesteit is so oorweldigend, dat daarmee al die glorie van die wereld oorskadu word. As hy ons koning is, as ons in hom glo, dan word al die glorie van die wereld vir ons onbelangrik. Ons moet nog verder tussen die lyne lees, want in vers 5 sê Jakobus vir ons dat hierdie koning, die Here van die heerlikheid van vers 1, dat hy die gelowiges uitverkies het as erfgename van sy koninkryk. Die gelowiges is dus nie net 'n koning vol heerlikheid nie vers 1, hulle word ook burgers van sy koninkryk vers 5. En nou moet ons mooi lees hoe Jakobus het stel. Hy sê dat die koning die armes van hierdie wêreld uitverkies het as rykes in die geloof vers 5. Gelowiges, hulle wat rykes in die geloof, hulle is die armes van hierdie wêreld. Wat precies bedoel Jakobus hiermee? Want ons weet dat die sogenaamde bevrydingsteologie, is goeie naam om te onthou, bevrydingsteologie van Engels Liberation Theology, dat hulle self baie graag op hierdie vers beroep. Die bevrydingsteologie glo dat Jesus gekom het om die onderdruktes van hierdie wêreld te bevry. Dus Jesus se taak was nie om vir die sondes van mense te sterf nie, maar eerder om die mense wat materieel arm is en wat polities onderdruk word, te kom bevry. En daarmee saam het hy ook gekom om die strukture wat armoede en onderdrukking in stand hou, om dit omver te werp. En is daarom heeltemal verstaanbaar dat die bevrydingsteologie vooral in Latijns-Amerika en in Afrika floreer. Daar waar die meeste armoede en politieke onderdrukking te vinden is. Het is verstaanbaar dat die vers soos hierdie vir hulle so sentraal staan. Maar is dit wat Jakobus hier bedoel? Nee gemeente, met die armes bedoel Jakobus nie net en nie in die eerste plek mense wat materieel arm is nie. Vir Jakobus gaan het baie breër. Het gaan vir hom hier oor almal wat nie aan die standaarde van hierdie wêreld voldoen nie, wat nie die standaard van rykdom en skoonheid en status en mag, wat vir hierdie wêreld so belangrik is, navolg nie. Dikwels in die geskiedenis was dit juis hulle wat tot geloof gekom het. Dit is precies wat Jakobus in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 26 tot 29 bevestig. Hy sê daar vir die gelowiges in Korinthe, julle is nie baie wyse na die vlees, dus volgens wêreldse maatstawwe nie. Julle is nie baie magtig is, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wêreld, en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot nie te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Het gaan dus oor mense wat oor die volle breedte van die samelewing nie aan die standaarde van die wêreld voldoen nie. En dis juist hulle wat uitverkies word as rykes in die geloof. En hulle rykdom, so sê Jakobus vervolgens in vers 5, bestaan hierin dat hulle erfgename van die koninkryk mag wees. Hulle word burgers van die koninkryk van die hemele wat die koning beloof het aan die wat hom lief het. Die laaste is een belangrike toevoeging. Want het bewys vir ons dat die armes, die wat nie aan die maatstawwe van hierdie wêreld voldoen nie, dat hulle nie die koninkryk verkry eenvoudig omdat hulle arm is nie. Armoede en onderdrukking gee ons op sigself geen reg op die koninkryk nie. Nee, dis die wat hom lief het, wat die koninkryk as erfenis verkry. En vir die armes is die liefde soms net effens makliker. Ons moet nog verder tussen die lyne lees. Ons glo in die Here van die heerlikheid, die Erekoning, vers 1. Ons word deur die geloof burgers van sy koninkryk, vers 5. Maar dan is het ons logies, dat ons ook volgens die wet van die koninkryk sal lewe, nie waar nie? Dis mos goed vir onderdane van koning Jesus om volgens die wet van die koninkryk te lewe. Nou, dis precies wat Jakobus enkele verse later in vers 8 sê. As julle evenwel die koninklike wet volbring, let op, die koninklike wet. Ons het 'n koning, ons het sy koninkryk, en nou het ons ook sy koninklike wet. En daar die koninklike wet, so sê Jakobus verder in vers 8, vind ons in die skrif en het leer ons, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons het daarvan gelees in Levitikus 19, en ons weet dat in Matteus 22 die Here Jesus dit weer aanhaal. As julle dit doen, sê Jakobus, dan doen julle goed. En dan lewe julle nie net volgens die koninklike wet nie, maar meer nog, dan lewe julle volgens die wet van vryheid. Kyk maar na vers 12, julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. En die koninkryk van Jesus Christus is daar nie dwang nie. En die koninkryk van Christus word ons nie opnuut gedwing en gebind in slavernij nie. En die koninkryk van Christus is daar vryheid. Vryheid deur die koningse genade werk aan die kruis, sodat ons vir hom kan lewe. Vryheid om gewilliglik sy wil na te kom. Vryheid om God in ons naaste lief te hê. En wie so lewe, hoef nie bang te wees vir wanneer die koning terugkom om te oordeel nie. Vers 13. Sien die broers en susters wat 'n geweldige, kom ons noem dit maar teologiese fondament daar onder Jakobus se ethiese behandeling hier in hoofstuk 2 lê. Nou, ons spring weg, ons lees hoofstuk 2 en ons dink onmiddellik, wel, dit gaan hier oor hoe ons ander mense behoort te hanteer. Dat ons nie die een mens mag voortrek bo die ander nie. Maar dit gaan baie dieper as dit. Dit gaan heel eers oor die Here koning. Sy heerlikheid, sy majesteit is so geweldig groot. Dis hy van wie die ontelbare skare in Openbaring 5 vers 12 uitroep, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. En het word vervolgens bevestig deur alle skepsel in die hemel en op die aarde, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. So skitterend is sy heerlikheid, dat alle eer en glorie en rykdom en status, wat ons mense so belangrik ag, volledig in die niet verdwyn. Wie kan kers vashou, by die ontoeganklike lig wat die koning van die konings en die Here van die Here bewoon? Hoe kan menslike aansien en aardse rykdom en skoonheid vir ons nog belangrik wees? Hoe kan hierdie dinge nog ons maatstaf vir beoordeling wees as ons gekonfronteer word met die heerlikheid van die koning? Maar dit gaan buite hierdie erekoning ook oor ons, die gelowiges, die armes van hierdie wêreld. Wat beteken ons werklik in hierdie wêreld? Ach, soms dink ons dat ons belangrik is. Soms dink ons dat ons iets beteken as ons byvoorbeeld meer geld het as ander, of as ons 'n leerling by 'n gesogte skool is, of as ons 'n A-kandidaat in akademie is, of as ons foto een of ander tyd in die koerant verskyn. Ons is regtig nie belangrik nie, broers en susters. In wêreldse term is niemand van ons van adellike afkomst nie. In wêreldse term is ons regtig nie baie invloedryk nie. En as ons onsself vergelyk met die superrykes van hierdie wêreld, dan ons regtig nie so baie nie. Tussen die 8 biljoen mense wat hierdie aarde bewandel, word dan nie regtig aandag aan ons gegee nie. En tussen die amper 200 lande wat deur die Verenigde Nasies erken word, word die koninkryk van die hemel waarvan ons burgers is, nie saamgetel nie. Die paspoort van die hemelse koninkryk waarvan jy en ek 'n besitter is, dit gaan jou nie deur die douane van Schiphol of Heathrow help nie. Sien jy die koning in sy heerlikheid? Die armes van hierdie wêreld as sy onderdane. En tussen hierdie twee, tussen die heerlikheid van die koning en die kleinheid van die burgers, daar lê die koninklike gebod om eenvoudig lief te hê sonder aansien van die persoon. En dis eers wanneer ons hierdie teologiese onderbou verstaan, dis eers wanneer ons tussen die lyne gelees het, dat ons kan begin nadink oor die onderwerp wat Jakobus hier in hoofstuk 2 behandel. Eers dan kan ons begin nadink oor die hypotetiese geval wat Jakobus in verse 2 tot 4 vir ons beskryf. Veronderstel, sê hy, veronderstel, daar kom een man in julle vergadering met goue ringe aan die vingers en met 'n prachtige kleed aan. En daar kom ook een man in met vuil klere aan. Kan jy jouself voorstel in die lig van wat ons so pas gesê het, oor die heerlikheid van die koning en die kleinheid van die burgers, dat ons vir die ryk man sal sê, kom sit jy op hierdie goeie plek. En vir die arme man sê, gaan staan jy daar, of kom sit hier by my voete. Nou, of as ons dit nou konkreet moet maak, gesien 'n persoon hier uit Pretoria, en 'n boemelaar, al twee besoek vandag ons erediens. En vir die gesiene persoon nooi ons om hier by die Amstraars hier voor te kom sit. En vir die boemelaar sê ons, hy moet daar heel agter op die grond in die hoekie gaan sit. Dan vra Jakobus, het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak in regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Jakobus plaas sy lesers en ons op een lyn met regters wat hulle self tydens hofsaak deur verkeerde oorwegings laat lei. Dit vat ons nogmaals terug na Levitikus 19, waar ons in vers 15 lees, jylle mag geen onrecht doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partijdig wees nie, en die aansienlike nie voortrek nie. Dis die konteks waarin Jakobus sy hypotetiese geval plaas, die konteks van die regspraak. En dis belangrik dat ons hierdie konteks sal raak sien. Want dink hieroor na, as die erekoning, die Here van die heerlikheid, as hy ons volgens ons uiterlike sou beoordeel het, volgens ons rykdom, ons skoonheid, ons status, wie van ons sou dan erfgename van die koninkryk geword het? As koning Jesus sou oordeel op die manier waarop ons dikwels ander oordeel, as hy sou gekyk na rykdom en aansien en skoonheid soos wat ons maar so dikwels doen, wat sou dan van ons geword het? Die maatstawe waar volgens julle oordeel, is dus verkeerd, sê Jakobus. En daarby is julle ook nog vergeetachtig, want dis juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbank sleep. Vers 6. Let op weer die konteks van die regspraak. Het gaan hier vir Jakobus oor ryk jode, jode wat nie in Christus glo nie, wat hulle christelike volksgenote, nou Jakobus skryf sy brief vir die jode, gelowiges uit die jodendom, dis ryk jode wat hulle christelike volksgenote onderdruk en vervolg. En het word nog duideliker wanneer ons vers 7 daarmee saamlees, is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? Het gaan hier dus oor sowel maatskaplike as godsdienstige verdrukking deur die ryk jode. Julle, sê Jakobus vir sy lesers, julle gebruik wêreldse maatstawwe om die rykes voor te trek en die armes te benadeel, maar kyk mooi, die rykes gebruik daar die einste maatstawwe om julle te onderdruk, om julle voor die regbanke te sleep. Julle is burgers van die koninkryk van die hemel, maar julle verlaag julle self tot wêreldse standaarde. Dink na oor wat julle doen. Die wet van die koninkryk veroordeel julle as oortreders van julle partydiges, vers 9. Veroordeel julle, vir derde keer gebruik Jakobus die konteks van die regspraak. Moenie dink, sê hy in vers 10 en 11, dat omdat julle die hele wet onderhou, maar net in die een opsig verkeerd optree, julle vrygespreek sal word nie. Nie wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword, want hy wat gesê het, jy mag nie eg breek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan, as jy nou nie eg breek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Sien jy, dis hoe Dis hoe ernstig die Here partydigheid, aanneming van die persoon beoordeel. Jy het dalk nie egbreuk gepleeg nie. Maar moenie dink dat jy daarmee onskuldig voor die wet staan nie. Want as jy partydig is, as jy sommiges benadeel op grond van wêreldse maatstawwe, dan is jy skuldig aan moord. Jy tree liefdeloos teenoor daardie persoon op. En in die Bybel is 'n gebrek aan liefde gelyk aan moord. Wie in die koninkryk van die hemel opgeneem is, maar dan nogtans sy naaste liefdeloos behandel en hom benadeel, word van moord aangekla. Koning Jesus in al sy heerlikheid word dan jou regter en sy heerlikheid word dan 'n verterende vuur. Broers en susters in die gemeente sal daar altyd verskille wees. Verskille in rykdom, verskille in sosiale status, verskille in opleidingsvlak, verskille in uiterlike skoonheid, verskille in besigheid sukses, verskille in kleredrag en styl. Maar wanneer ons deur die Here van die heerlikheid aangeneem word as burgers van sy hemelse koninkryk, dan kry ons die opdrag om verby die gesig, om verby die uiterlike dinge te kyk. Net soos wat hy verby jou uiterlike dinge gekyk het en jou uit pure genade aangeneem het, so moet ons ook mekaar aanneem. Dit kan nie, dit mag nie wees nie, dat ons hier in die gemeente, en onthou die gemeente is die vergestalting van die koninkryk van die hemele, dat ons hier in die gemeente mense uitsluit omdat hulle arm is, omdat hulle uit 'n minder gegoede omgewing kom, omdat hulle eenvoudige werk doen, of om enige ander uiterlike rede nie. En niemand van ons sal dit waarskynlik openlik doen nie. Maar so maklik kan dit subtiel gebeur. So maklik kan ons, en dis is een van die dinge wat genoem is tydens die gemeentevergadering, waar ons oor die swak en die sterkpunte van die gemeente gepraat het, so maklik kan ons groepies vorm. Nou, na die erediens, gaan staan ons in ons groepies, want ons praat nie so graag met daardie ander een nie. Daardie ander een pas nie heeltemal by my status nie. So maklik kan die kerkraad, wanneer die talstelling binnenkort weer gedoen word, mense vir ouderling of die jaken voorstel om hulle gesiene mense in die samelewing is. So maklik word mense uitgeskuif omdat hulle nie inpas binne ons norm van sosiale aanvaarbaarheid nie. So maklik seuns en dogters kan julle by die skool maats kies omdat hulle ryk of mooi is, en so maklik kan ander uitgeskuif word omdat hulle arm is en ou klere dra. Kom ons ondersoek onsself. Kom ons kyk na ons optrede teenoor ander in die lig van die heerlikheid van ons koning. Dan begin ons anders kyk. Dan begin ons kyk soos wat Paulus ons leer in 1 Korintiërs 12. Veel eerder is die lede van die liggaam noodsaaklik wat die swakste lyk. En die lede van die liggaam wat vir ons minder eerbaar lyk, beklee ons met oorvloediger eer. En so het ons onsierlike lede oorvloedige sierlikheid, terwyl ons sierlike lede dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam saamgestel en aan die misdeelde lid oorvloediger eer gegee. Sien jy, God meet met ander maatstawwe. In sy koninkryk is genade en liefde die norm. Dank hom daarvoor, want sodoende het jy en ek, wat arm is in die wêreld is, erfgename van die koninkryk geword. Gaan en doen jy dan net so. Amen.